ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលជាកម្មវិធីយុវជនប្រចាំខែនិងតែងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីគោលនយោបាយភាសាសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាមកពិភាក្សាជាមួយលោកច័ន្ទវីរៈនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវប្បធម៌អក្សរកម្មនិងភាសានៅសាកលវិទ្យាល័យ San Antonio សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកសុកខេមរាតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសាយតានិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់និងស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកដល់កម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅក្នុងខែមិថុនានេះហើយកម្មវិធីបើយើងពិនិត្យទៅលើកម្មវិធីសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនានាដែលជាស្ថាប័នយើងអាចថាស្ថាប័នអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សានោះគឺមានការប្រើប្រាស់ភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាជាយានមានដូចជាភាសាខ្មែរដែលជាភាសាជាតិភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងភាសាចិនអីជាដើមនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំក៏ដូចជានៅក្នុងបរិបទដែលប្រទេសនេះចូលទៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅក្នុងខែនេះនឹងពិភាក្សាអំពីសំណួរមួយថាតើភាសាយានដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទាំងនេះសប្តាហ៍នេះមានលក្ខណៈល្អនិងមិនល្អក្នុងកម្រិតណាដែរបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺយើងមានភ្ញៀវមួយរូបបាទគឺលោកច័ន្ទវីរៈលោកគឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតខាងផ្នែកវប្បធម៌អក្សរកម្មនិងភាសានៅសាកលវិទ្យាល័យ San Antonio រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងពេលនេះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទវីរៈបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចំណាយពេលវេលាជាពិសេសចូលរួមមកពីទីក្រុង Seattle នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះម៉ោងត្រឹមតែព្រឹកព្រលឹមមែនតើបាទសូមអរគុណលោកបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមត្តផងដែរថាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីជាកម្មវិធីផ្ដោតទៅលើទស្សនៈយុវជននិងការអប់រំដែលផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកដែលមានអាជីពវ័យក្មេងដែលកំពុងតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាដើមនឹងដើម្បីคลายទៅជាអ្នកជំនាញផ្នែកអនាគតដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញទស្សនៈនានាតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះបាទហើយមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមលើកយកប្រវត្តិលោកច័ន្ទវីរៈបន្តិចបាទលោកខ្ញុំស្គាល់លោកផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែប្រិមិត្តថាមិនសូវស្គាល់លោកទេបាទលោកច័ន្ទវីរៈគាត់មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1980ដូច្នេះគឺលោកកើតនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបាទលោកមកពីគ្រួសារដែលមានបងប្អូនប្រុស4នាក់និងស្រី2នាក់បាទខ្ញុំចង់សួរដោយខ្លីទៅលោកច័ន្ទវីរៈបាទឃើញប្រវត្តិរូបដែលលោកផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំនេះគឺថាឪពុករបស់លោកជាមន្ត្រីដូចថាជាមន្ត្រីរាជការបាទហើយម្ដាយរបស់លោកគឺជាមេផ្ទះហើយបើមើលតាមប្រវត្តិនេះខ្ញុំចង់សួរលោកដូចគេថាតើលោកមានកត្តាអីដែលជំរុញលោករៀនខាងផ្នែកការអប់រំជាពិសេសខាងផ្នែកភាសារហូតដល់ធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ទៅរៀននៅមុននឹងទីថ្នាក់បណ្ឌិតនេះគឺរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ San Jose រដ្ឋ California ខាងថ្នាក់ Fulbright ហ្នឹងបាទតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ប្រធានបទនេះបាទ
ប្រធានបទហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មុនដំបូងគឺនៅឆ្នាំប្រហែលជា1993ពេលហ្នឹងគឺមានការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងបោះឆ្នោតទី1ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងគឺមានបរិបទនយោបាយមួយដែលវាផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលធ្វើឲ្យការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងច្រើនមែនទែនដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកយើងណាហើយតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ការងារវាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមើលទៅការរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងយើងអាចមាន ការងារធ្វើល្អអញ្ចឹងណាទៅថ្ងៃមុខទៀតកថាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់យកការរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹង
បាទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកច័ន្ទវរៈក៏ជាដិតឬអាចថាជាបច្ចុប្បន្ននេះដែរលោកជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនៅភ្នំពេញខាងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសក៏ធ្លាប់បានទៅធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការសិក្សាភាសានៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយឃើញប្រវត្តិរូបរបស់លោកក៏លោកធ្លាប់បានរៀនភាសាចិនផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកនិយាយប្រមាណភាសាដែរបាទសុំសួរបន្តិច
ខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរភាសាដើមកំណើតភាសាអង់គ្លេសបានល្អហើយភាសាចិនបានតិចតួច
បាទអញ្ចឹងលើកឃើញថាលោកសំស្របនឹងប្រធានបទនេះហើយមុននឹងចូលប្រធានបទដែរបាទជារៀងរាល់ខែក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះក៏យើងធ្វើអ្វីប្លែកមួយដែរគឺសូមឲ្យភ្ញៀវដែលចូលរួមអាចផ្ដល់ទស្សនៈអាចផ្ដល់ជាយោបល់ពីរគឺទី1សូមណែនាំសភៅមួយដែលលោកគិតថាប្រិយមិត្តជាពិសេសយុវជនខ្មែរនឹងគួរអាននិងទី2មានការណែនាំឬភាសាអង់គ្លេសថា tips នឹងតាក់ទងនឹងការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាក្នុងអាជីពផងដែរបាទលោកមានអីខ្លីទេបាទ
បាទទី1ខ្ញុំនិយាយតាក់ទងសភៅខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសភៅមួយដែលសរសេរដោយខ្មែរអាមេរិកកាំងគាត់មកពីយូហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់គាត់ដែលថាតើគាត់ move គាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសខ្មែរមកនៅអាមេរិកនេះហើយធ្វើម៉េចដែលគាត់ successful ហើយសភៅហ្នឹងមានឈ្មោះថា golden bone ដែលភាសាខ្មែរយើងមានប្រសិទ្ធជាភាសាអង់គ្លេសទាំងជាភាសាខ្មែរគឺលោកទីចាន់ស៊ីវហើយភាសាខ្មែរយើងគឺហៅឆ្អឹងមាសណា
បាទហើយបានលោកចាប់អារម្មណ៍សភៅនេះ
សភៅហ្នឹងគឺគាត់និយាយអំពីនិយាយទៅនិយាយអំពីដំណើរជីវិតរបស់គាត់ពីស្រុកខ្មែរមកប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់គាត់មុនដំបូងនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺដំណើរជីវិតរបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើគាត់ធ្វើរបៀបម៉េចដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់មានជ័យជំនះតាំងពីចំណុច0ណាទៅដល់ការធ្វើការរបស់គាត់នៅក្នុង White House
សេតវិមាន
ៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយទៅធ្វើជា Ambassador
ជាអីគេ
ធ្វើជា ambassador នៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទនៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិបាទបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាសភៅនេះក៏យើងនឹងមាននៅក្នុងគេហទំព័រនៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលសភៅ Golden Bone ឬឆ្អឹងមាសដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលបានទទួលបានជោគជ័យបាទចុះលោកចំពោះលោកផ្ទាល់មានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លីពីជីវិតដែលលោកអាចណែនាំដល់ជីវិតយុវជនរបស់យើងបាទ
បាទចំពោះជីវិតវិញគឺទី1គឺយើងមានគោលដៅច្បាស់ថាតើយើងចង់ទៅកន្លែងណាណាហើយនៅពេលដែលយើងមានគោលដៅច្បាស់ហើយគឺធម្មតាគឺយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដើម្បីទៅដល់គោលដៅហ្នឹងប៉ុន្តែមួយទៀតគឺសំខាន់ជាងខ្ញុំបំផុតគឺការដែលយើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលយើងដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹង
បាទ
យើងចូលចិត្តធ្វើយើងសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើ
បាទគឺមានន័យថាមានគោលដៅផងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលភាសាអង់គ្លេសថា passion មិនចឹងទេបា
ទបា
ទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកយ៉ាងច្រើនហើយបាទចំពោះប្រិមត្តដែលទើបតែចូលរួមគឺនេះជាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមិថុនាដែលនិយាយអំពីគោលនយោបាយភាសាសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាបាទបាទចំពោះប្រធានបទនេះគឺថាងាកមកប្រធានបទនេះគឺថាអាចដើម្បីខ្ញុំសម្រាយបន្តិចគឺគោលនយោបាយភាសាហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើភាសាយានដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតាមសាលាតាមសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិរៈតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំផ្ទាល់បានសិក្សាមានកម្មវិធីដែលភាសាខ្មែរផងមានកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសផងខ្ញុំបានសិក្សាច្បាប់ខ្ញុំចង់សួរថាតើភាសាណាសំខាន់ដែលគេប្រើជាភាសាយានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយដូចថាអ្នកណាអ្នកសម្រេចថា កម្មវិធីនេះប្រើភាសានេះបាទ
ជួយបកស្រាយបាទបើតាមគោលនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងថ្នាក់កម្រិតឧត្តមសិក្សាគឺគេឲ្យសិទ្ធិសម្រេចហ្នឹងទៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានីមួយៗប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញវាមានកម្មវិធីសិក្សាពីរសំខាន់នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទី1គឺកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងស្រុកទី2គឺកម្មវិធីសិក្សាគេរៀបចំឡើងដើម្បីស្របទៅតាមបរិបទអន្តរជាតិគេហៅកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិភាសាដែលគេយកភាសាយានដែលខ្ញុំឃើញគឺភាសាខ្មែរយើងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងហើយភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនភាសាជប៉ុនភាសាថៃអីមានដែរប៉ុន្តែគេរៀនជាភាសាបរទេសប៉ុន្តែមានកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួនដែរដែលឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាមានការយកភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងជាភាសាយានដើម្បីទៅរៀនចាប់យកជំនាញមុខជំនាញផ្សេងៗហើយនិន្នាការហ្នឹងគឺមានការកើនឡើង
បាទនិន្នាការនេះមានបញ្ហាមុននឹងចូលដល់ថាតើអ្នកណាអ្នកសម្រាប់ខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីនិន្នាការបន្តិចនិន្នាការហ្នឹងអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសហើយមានភាសាផ្សេងទៀតដែលមានការកើនឡើងឬមួយទៅភាសាអង់គ្លេសបាទ
ជាច្រើនភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺភាសាចិនក៏មានខ្លះខ្លះដែរ
បើលោកមានប្រសាសន៍នេះគឺយើងមិនសំដៅទៅលើការសិក្សាដូចថាក្រៅម៉ោងនៅតាមវិទ្យាល័យទេគឺនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យតែម្ដងអញ្ចឹងហ
៎បាទហ្នឹង
បាទហើយចុះការលោកឃើញថាមានបញ្ហាអ្វីទេតាក់ទងទៅនឹងនិន្នាការនេះបាទមានផលរំបាក់អ្វីទេ
បាទមានគេសួរខ្ញុំច្រើនដែរហើយបើយើងតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំការដែលរៀនភាសាបានច្រើនមិនមែនជាបញ្ហាបញ្ហាគឺទៅលើយើងឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មតាវាមានភាសាវាទៅជាវាទៅតាមភាសាគឺការណាយើងរៀនវាតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចទៅជាមួយគ្នាដែរហើយបើតាមខ្ញុំសង្កេតគឺអ្នកសិក្សានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងរៀនដូចជារៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទៅលើសង្គមតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលអីដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសដែលគេប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនឹងជាភាសាកំណើត
បាទបាទលោកនៅពេលនេះដោយសារយើងមានភ្ញៀវមករុកទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងបាទគឺលោកសុនធុនដែលលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ជម្រាបសួរដល់អ្នកសម្របសម្រួលទីនៃសាធារណរដ្ឋអាមេរិក
បា
ទជម្រាបសួរលោកមិនដែលបានបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាភាសាខ្ញុំបានយល់ហើយថាវិធានរបស់ហើយនេះគឺជាយុវជនជំនាន់ថ្មីជំនាន់ពីសង្វាត់ទី21នេះគឺយើងចង់ពិភាក្សាលើវិធានថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសោកស្ដាយគឺការទីជំនាន់ដើមគឺថាយុវជនថ្មីយើងប្រកែកណាមានសិទ្ធិវិជ្ជាតែក្រោយពីសង្គ្រាមជាង50ជាង60 70 80មកជាពិសេសសម័យយើងមានទីផ្សារមករាជំនួនមកគឺបាទទីអប់រំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងភូមិទីហ្នឹងមិនបានឲ្យយុវជនយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសឬភាសាបារាំងឬក៏ភាសាផ្សេងៗទៀតទេគេឲ្យយើងភាសាយួននិងអន្តរជាតិយ៉ាងហើយគឺការបាត់បង់រឿងនៃប្រជាយុវជនយើងយ៉ាងហើយក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសង្គមរួមបានយើងបានជាចំហបានរៀនភាសាអង់គ្លេសយុវជនយើងបច្ចុប្បន្នបានរៀនភាសាអង់គ្លេសជាងគេអ្នកទីជំនាញទីក្រុងនៃទីជំនាញទីខេត្តតែអត់ស្គបយុវជនយើងនៅជនបទណានៅជនបទបច្ចុប្បន្ននៅតែទទួលបានចំណេះដឹងតិចតួចអញ្ចឹងយុវជនគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងដល់យុវជនយើងទីទៅដល់ជនបទបងតែជួយអប់រំគឺគិតពីប្រវត្តិវត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគ្រូយើងមានទឹកមានខន្ធៈមានស្មារតីចង់បដិសន្ធិផ្លូវយើងឲ្យបានចេះដឹងដូចលោកឬក៏ដូចបងប្អូនជាប្រវត្តិនៃទីយើងដែរសូមជួយតំណសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនតុនហើយលោកវិរៈយើងអត់ទាន់បានចូលដល់ចំណុចខ្លឹមឡើយទេប៉ុន្តែបើសិនជាលោកចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកសុនតុនតែម្ដងតាក់ទងថាតើជាពិសេសការបង្រៀនភាសាហ្នឹងអាចធ្វើម៉េចដល់តំបន់ជនបទបានលោកអាចឆ្លើយតបនៅពេលនេះក៏បានដែរឬមួយចាំពេលបន្តិចទៀតក៏បានដែរបាទសិន
បាទយើងចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយបន្តិចទៅការដែលបើតាមខ្ញុំសង្កេតវិញនៅតាមជនបទក៏មានសាលាច្រើនដែរដែលបង្រៀនភាសាណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅ វាមិនទាន់ដោយថាការដែលចាប់យកភាសាណាមួយជាភាសាយាននៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានឹងនៅតាមខេត្តវាមានតិចតួចជាងនៅពេញបា
ទបាទបាទសូមអរគុណលោកចំពោះចំណុចនេះហើយខ្ញុំចង់សួរតកតងសំណួរមុននេះដែរគឺថាគឺមានការប្រើភាសាផ្សេងគ្នាជាភាសាយានតើស្ថាប័នខាងណាជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចថាសកលវិទ្យាល័យមួយអញ្ចឹងដូចកាលពេលខ្ញុំរៀនខាងនីតិសាស្ត្រអញ្ចឹងគឺប្រើភាសាខ្មែរភាគច្រើនហើយខ្ញុំចំពោះខ្ញុំតើខ្ញុំយល់ថាស្រមស្របប៉ុន្តែដូចថាធម្មតាក្រសួងអប់រំជាអ្នកសម្រេចឬមួយស្ថាប័នជាអ្នកសម្រេចហើយចុះឬមួយគួរតែជាដូចថាអ្នកដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងនោះគឺថាកូនសិស្សនិស្សិតហើយនិងឪពុកម្ដាយរបស់និស្សិតទាំងនោះក៏តើអ្នកណាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកណាជាអ្នកសម្រេចហើយពេលដែលលោកនិយាយដល់គោលនយោបាយនេះតើទៅអនាគតតើគួរពេលដែលសម្រេចយ៉ាងនេះតើតើគួរមានភាគីខាងណាចូលរួមបាទ
បាទតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំដោយសារប្រធានបទហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការសិក្សាសម្រាប់និខែប្របត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំដែរគឺគេឲ្យសិស្សសម្រេចថាតើប្រើប្រាស់ភាសានៅណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងទៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាផ្ទាល់អញ្ចឹងសកលវិទ្យាល័យមួយមួយគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិសម្រេចហើយពាក្យថាសិទ្ធិសម្រេចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការឥទ្ធិពលធម្មតាទទួលឥទ្ធិពលពីទីផ្សារការងារពីតម្រូវការនិស្សិតផ្ទាល់ណាបើយើងសិក្សាមើលទៅបា
ទបាទចុះតើចង់និយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកពេញចិត្តទៅនឹងដូចថាវិធីដែលមានការសម្រេចភាសានឹងហើយឬនៅហើយបើលោកអាចមានទស្សនៈដូចថាការផ្ដល់យោបល់ឬជាគំនិតអីដល់ក្រសួងអប់រំដែលដូចថាកំពុងតែគិតអំពីកំណែតម្រង់ហើយជាពិសេសបើយើងគិតដល់ការចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ានអីផងតើលោកការសិក្សារបស់លោកនេះគឺថាមានយោបល់អ្វីដែរបាទដែលលោកមានគំនិត
ខ្ញុំគឺបើតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺការដែលយើងឲ្យសិទ្ធិសម្រាប់នឹងទៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមួយមួយហ្នឹងគឺជាការល្អហើយនៅខាងប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅសិក្សាហ្នឹងក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយការងាររបស់ក្រសួងអប់រំវិញគឺគេជួយទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តហ្នឹងវិញថាតើបង្កើតកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាហ្នឹងគួរតែជ្រើសរើសភាសាអីជាភាសាយានសម្រាប់កម្មវិធីនីមួយៗហើយកម្មវិធីសិក្សាដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមដំបូងហ្នឹងគឺវាមាន2ទី1កម្មវិធីសិក្សាបរទេសណាគេហៅថា international program វាមានកម្មវិធីសិក្សាខ្លះដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីរៀបចំនិស្សិតរបស់គេហ្នឹងដើម្បីទៅចាប់យកការងារតាក់ទងអន្តរជាតិណាមួយចឹងដូចជានៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ានដែលយើងបាននិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺមាន International Study Program កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលចាប់កំណើតតាំងពីបាន4 5ឆ្នាំហើយគឺតាមគំនិតរបស់គាត់អ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគឺគាត់ចង់រៀបចំនិស្សិតរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីទៅចាប់ការងារនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែមានកម្មវិធីសិក្សាមួយទៀតដែលយើងហៅទៅវានៅក្នុងស្រុករបស់យើងរៀបចំសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកសម្រាប់ធ្វើការជាមួយនឹងនៅក្នុងតាមជួររដ្ឋាភិបាលដែលការប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងគឺមានការចរភាសាខ្មែរណាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងភាសាយាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងវាគួរតែផ្សេងគ្នាដែរហើយសិទ្ធិសម្រាប់ហ្នឹងគឺគួរតែអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងដែលគាត់អាចដឹងបានច្បាស់ថាតើទីផ្សារការងាររបស់និស្សិតរបស់គាត់ហ្នឹងមួយណាហើយការប្រើប្រាស់ភាសាមានភាសាអីខ្លះ
បាទបើខ្ញុំសង្ខេបចំណុចរបស់លោកជាថ្មីម្ដងទៀតគឺលោកយល់ថាការសម្រេចនេះគឺគួរតែនៅគឺស្ថានឧត្តមសិក្សាផ្ទាល់តែម្ដងគឺសាកលវិទ្យាល័យឬសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងហើយ VOA បានធ្វើការស្ទង់មតិតូចមួយចំពោះប្រិមិត្តតាម Facebook ថាតើគាត់កំពុងតែរៀនអ្វីហើយគាត់មានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរនោះគឺឃើញថាពាក្យច្រើនយល់ថាគួរតែភាសាខ្មែរជាភាសាយានហើយអាចពេលខ្លះភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2អ្នកខ្លះគាត់ប្រើភាសាអង់គ្លេសជាភាសាយានវិញឃើញមានទស្សនៈចម្រុះខុសគ្នាហើយតែមានឯកការឯកភាពគ្នាថាភាសាការរៀនភាសានេះគឺជាការដូចថាការវិនិយោគជា investment ដែលមួយជីវិតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ ឲ្យលោកអាចពិភាក្សាចំណុចលម្អិតតិចទេថាអឺនៅពេលដែលដូចថាសិស្សម្នាក់ដែលគាត់ចប់បាក់ឌុបហើយឥឡូវគាត់សម្រេចថានឹងរៀនកម្មវិធីអឺទៅខាងមុខបាទដែលការរៀនភាសាគាត់នេះអាចគាត់ត្រូវប្រើមួយជីវិតហើយបើសិនជាគាត់ដូចថារៀនភាសាខុសអាចមិនបានប្រើមួយជីវិតជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលការសម្រេចនេះលោកអាចអឺដូចថាលោកថាគ្រឹះស្ថានហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់ជាងគេចុះយើងអាចថាដូចថាក្រសួងគាត់អាចដឹងពីបរិបទនយោបាយបរិបទពិភពលោកនៅនីការក្នុងពិភពលោកអឺឪពុកម្ដាយហើយកូនសិស្សផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងបាទគាត់ហាក់ដូចជាគាត់ដឹងថាគាត់ចង់បានអ្វីប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាខ្វះខាតនៅចំណេះតាក់ទងទីផ្សារការងារលោកអាចអោយយោបល់យ៉ាងម៉េចចំពោះកូនសិស្សក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់កូនសិស្សបាទនៅក្នុងការសម្រេចនេះ
បាទការសម្រេចបាទខាងនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright នេះកាលពេលគាត់ត្រឡប់ទៅនៅស្រុកខ្មែរវិញហ្នឹងគឺគាត់ចងក្រងគ្នាជាក្រុមមួយហើយបានបង្កើតទៅជាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីណែនាំនិស្សិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងក៏ដូចជានៅតាមខេត្តទៅលើការជ្រើសរើសកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែរបា
ទ
គេមានកម្មវិធីមួយ called Major and Career Fair ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូននិស្សិតដែលគាត់ទំចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យណាចូលរួមកម្មវិធីនឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនឹងភាគច្រើនគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើការសិក្សាទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរហើយភ្ជាប់ទៅនឹងការសិក្សាទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែរ
បា
ទហើយប្រសិនបើយើងមើលទៅការជ្រើសរើសការសិក្សាណាមួយគឺយើងភាគច្រើនយើងចង់បានពេលយើងចប់ទៅយើងមានការងារបានឲ្យវាត្រូវតាមចិត្តយើងផងហើយវាត្រូវតាមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងផង
បាទបា
ទបាទបាទវិញ
បាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនៅពេលនេះបាទគឺជាកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែមិថុនាដែលយើងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយអំពីភាសាយាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅឧត្តមសិក្សាបាទជាមួយលោកច័ន្ទវិរៈបាទអញ្ចឹងលោកវិរៈយើងសល់តែ5នាទីទៀតលោកបើខ្ញុំសង្ខេបចំណុចដែលលោកនិយាយអំបញ្ញមានគឺថានិស្សិតត្រូវតែតាមដានអំពីនិន្នាការទីផ្សារជនិតមិនអញ្ចឹងឯងដូចថាយើងមិនអាចពឹងពាក់ខ្ញុំធ្លាប់រៀនភាសាពី3ដូចខ្ញុំធ្លាប់រៀនជប៉ុនអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែមកទល់ប្រសពថ្ងៃនេះគឺមិនប្រើទៀតទេហើយចំណុចនេះមានប្រិយមិត្តមួយរូបគាត់ដាក់សំណួរមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយភាសាតែម្ដងបាទលោកតាម Facebook គឺឈ្មោះហេងរធីដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិជប៉ុនភាគច្រើនមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសទេតែគេអាចធ្វើឲ្យប្រទេសគេរីកចម្រើនដល់កម្ពុជាតែខ្មែរវិញចេះម្ដងសុទ្ធតែ2-3ភាសាប្រទេសសុទ្ធតែបណ្ឌិតតែមើលទៅប្រទេសដូចទៅតាមសកលវិទ្យាល័យគួរតែមិនឲ្យនិស្សិតស្រឡាញ់សៀវភៅបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតដូចជនជាតិជប៉ុនបាទគឺបើប្រៀបធៀបទៅថាខ្មែរចេះទាំងភាសាហើយច្រើនប៉ុន្តែមិនដូចប្រទេសជប៉ុនតើខ្ញុំចង់សួរលោកថាចំពោះគោលនយោបាយនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងលោកអាចលើកឧទាហរណ៍វិទ្យាគ្រឹះស្ថានណាដែលបានដូចថាអាចយកជាគំរូបានហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលោកអាចគិតថាមានប្រទេសណាដែលយើងអាចយកជាគំរូបានសម្រាប់គោលនយោបាយភាសាយាននៅឧត្តមសិក្សាបាទ
បាទតាមពិតជាក់ស្ដែងគឺគាត់លើកឡើងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងដែរហើយបើតាមគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំវិញប្រទេសដែលយើងគួរមើលគឺប្រទេសដូចប្រទេសគាត់លើកឡើងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងហើយហើយមិនមែនថាគេអត់រៀនភាសាបរទេសគេរៀនភាសាបរទេសដូចយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការរៀនភាសាបរទេសរបស់គេហ្នឹងគឺគេរៀនប៉ុន្តែគេនៅតែថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហើយនិងអត្តសញ្ញាណរបស់គេអាហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែន
បាទខ្ញុំសូមកាត់លោកដោយសារយើងសល់ពេលតែ2នាទីខ្ញុំចង់សួរចំណុចប្រទេសសិង្ហបុរីនេះតែម្ដងបាទមានគឺរៀនច្រើនភាសាបើមានទាំងភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាផ្សេងហេតុអីបានលោកចង់យកសិង្ហបុរីជាគំរូបាទលោកអាចពន្យល់សង្ខេបតិចបាទ
បាទដោយសារនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺគេធម្មតាគេលើកទឹកចិត្តណាប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យរៀនភាសាបរទេសដូចភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាហើយជនជាតិនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងមានជនជាតិចិនមានជនជាតិម៉ាឡេនិងជនជាតិឥណ្ឌានៅពេលដែលគេរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហ្នឹងក៏គេមានគោលការណ៍មួយគឺគេឲ្យជនជាតិដើមកំណើតរបស់គេហ្នឹងគឺគេថែរក្សាបានន័យថាគេមានកម្មវិធីដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាចិន ភាសាម៉ាឡេភាសាឥណ្ឌាហើយគេរៀនភាសាបរទេសហ្នឹងគឺមិនមែនឲ្យតម្លៃទៅលើបរទេសដោយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសយើងដូចជានៅពេលដែលយើងចង់សម្រេចចិត្តថារៀនភាសាបរទេសរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងចុះគឺយើងមាននៅក្នុងខួរក្បាលយើងច្រើនគិតថាតើតាគ្រូនឹងជាដើមកំណើតភាសាបរទេសតែម្ដងបានអាចយើងអាចរៀនទៅបានល្អហើយប៉ះសិនបើយើងមើលវីដេអូអញ្ចឹងចុះយើងមើលវីដេអូស្ដាប់ចម្រៀងបរទេសដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកណាដែលជាបរទេសយើងនិយាយកាត់ទៅគឺយើងរៀនភាសាបរទេសយើងចាប់ផ្ដើមទៅជាបរទេសនិយមហ្មង
បាទអញ្ចឹងតាមប្រសាទរបស់លោកយើងគឺការគោលនយោបាយភាសាទៅថ្ងៃអនាគតនឹងគឺលោកចង់និយាយថាអាចរក្សាភាសាជាតិផងដូចថាទាំងអត្តសញ្ញាណទាំងដូចថាចំណងចំណូលចិត្តក៏ដូចជាតម្រូវទីផ្សារផងដែរបើអាចទៅរួចអីមិនចឹងហ៎
បាទ
បាទនៅពេលនេះដោយសារកម្មវិធីយើងនៅសល់ពេលតែប៉ុណ្ណេះបាទនៅពេលនេះយើងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទគឺអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com បាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកច័ន្ទវិរៈយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលរួមបកស្រាយប្រធានបទអំពីភាសានេះនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយយើងនឹងលើកយកកម្មវិធីប្រធានបទអំពីភាសានេះនៅពេលខាងមុខបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមនាំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតបាទសូមជម្រាបលាលោកច័ន្ទវិរៈបាទ
សូមអរគុណបាទ
បាទនិងជម្រាបលាប្រិយមិត្តផងដែរបាទជួបគ្នានៅខែក្រោយ